kunne tænke mig, at vi har placeret os her ved dit stuebord med en pragtfuld udsigt over til nogle vindmøller i det fjerne. Hvor er det egentlig hen?
Det er i Hundborg. Vi kan se de vindmøller op i på bakken op ved Hundborg Ungdomsskole.
Betyder naturen og omgivelserne noget for dig her?
Ja, det tror jeg egentlig, det gør, fordi de fleste af de ting, som jeg går og arbejder med, det er ting, som hvad skal vi sige, det optager mig på den måde, at nogle bestemte steder i naturen, det kan få indflydelse på de ting, jeg arbejder med, eller en byrum, eller en, det kan også være en gravhøj, eller forskellige andre ting, som har stor indflydelse på min oplevelse af min skulptur.
Og en ko, der ligger ude på marken, for eksempel. Det har du lige fortalt mig før. Kan du ikke fortælle, hvad den skal bruges til?
Jo, det er en relief, som jeg er i gang med at lave til Levnedsmiddelskolen i Thisted, og som de har bestilt her før jul, og som jeg egentlig har regnet med at kunne lave færdig i løbet af en måned eller halvanden, men som har efterhånden har optaget mig så meget, at jeg har fået flere skitser og meget mere arbejde ud af det, end jeg i første omgang havde forestillet mig.
Hvilke materiale skal den laves i, når den kommer op og hænge?
Jeg laver den i aluminiumsplade, som jeg banker ud med en murhammer. Grunden til, at jeg valgte lige netop den måde at lave den på, det er fordi, at det der fra skolens side var en krav om, at de gerne ville have det til at virke ren. De arbejder jo med levnedsmiddelprodukter og alt deres inventar og sådan noget. Det laver jeg rustfri stål og vægen af hvid og så videre.
Hvordan er du egentlig havnet herude i Vang? Kan vi få sådan et kort referat af din livshistorie?
Ja, jeg er 36 år og er født og opvokset her i Thy. Mine forældre, de bor i Sundby og har arbejdet på... Min far, han har arbejdet på Sundby Jernstøberi i de sidste 30 år. Han er gået på efterløn nu. Og min mor, hun er... har arbejdet en lille smule nede på Sundvind, indtil hun ikke rigtig kunne klare det længere, sådan af kræftermæssigt. Og det er det miljø, jeg er opvokset, altså i en decideret arbejdermiljø. For min far, han var kasserer i SID i 50'erne, og jeg egentlig har hørt de arbejdersange, når de holdt bestyrelsesmøder, og der kom mange arbejdsløs og hæve understøttelse. Det var min far, der skulle udbetale i understøttelse dengang.
Og har det præget dit forhold til kunsten senere?
Nej, det tror jeg nu, at det har. Det har præget det på den måde, at jeg slet ikke at jeg føler en vis solidaritet med den med den arbejde stand, hvad skal vi sige. Men alligevel følger jeg en vis distance til den befolkningsgruppe, fordi den er, det er nok den befolkningsgruppe, som er længst væk fra billedkunstnerne, og som forstår billedkunstnerne mindst. Og det er derfor, jeg har sådan en dualisme i forhold til min barndom.
Det har noget at gøre med respekt for håndens arbejde også. Hvad er det, du er inde på?
At, ja, altså respekt for håndens arbejde, det er også det, der gør, at jeg aldrig har fået en boglig uddannelse. Altså før jeg blev så gammel, at jeg selv kunne vælge. Og den, selvom så jeg nok følte i 14 års alderen, at jeg skulle, eller i 16 års alderen, at jeg skulle have mere evner for en boglig uddannelse, eller hvad skulle jeg sige, end en håndværksmæssig uddannelse, så var den miljø alligevel sådan, at det væsentlige, eller det højeste, vi kunne nå, det var en håndværkeruddannelse.
Og det blev så i Vildsund?
Ja, jeg kom i lære som 16-årig som tømrer, og var udlært, da jeg var omkring 20. Men på det tidspunkt, der fandt jeg ud af, at det med håndværks, den håndværksmæssige uddannelse, det var nok godt nok, men det var det, jeg ville. Fordi jeg ville noget med, mere med åndens arbejde. Og jeg havde jo allerede som 20-årig udstillet flere steder og arbejdet meget med, billedkunst på det tidspunkt. Og så valgte jeg, at jeg ville gå i gang med en arkitektuddannelse. Og når vi er på det stadig med en håndværkuddannelse, så er den eneste vej, det er at, blive bygningskonstruktør, og så derefter gå ind på arkitektskolen. Og det var i omkring 1970. Og der blev jeg optaget på Byggeteknisk Højskole i Horsens. Og i løbet af halvanden år var jeg byggetekniker dernede fra, og så søgte jeg ind på arkitektskolen og kom derind. Og det viste sig, at arkitektskolen på det tidspunkt, i hvert fald den i Aarhus, den var skruet sådan sammen efter ungdomsoprøret i 68, at det var en marxistisk økonomisk grunduddannelse. Sådan en skoling, følte jeg, det var. Og jeg ville jo design, og jeg ville bygge hus og bruge arkitekturen som en kunstnerisk udtryksmiddel. Og derfor hoppede jeg fra igen, efter at have været indmeldt på arkitektskolen en halv års tid. Og for at gøre min uddannelse færdig i Horsens, så kom jeg ind på Bygdens Højskole og læste færdig til bygningskonstruktør. Og den har jeg så brugt efter 75 i nogle år her i Thy, indtil jeg fik så meget mod, at jeg kunne springe over til at være hen til billedkunstner i 1980. Og det har jeg så været siden.
Så er det traditionelle spørgsmål. Kan man leve af det?
Nej, det kan vi ikke. Vi kunne i hvert fald det begyndte med. Og det viste sig, at der også i 82, vinteren 82, der må I slå for oliefyret i marts måned og sidde herinde og fryse. Og det lyder måske sådan lidt vildt, men vi var sådan lidt, vi ville satse på det her. Men det kunne jeg alligevel det, for da vi nåede hen i april, så ringede telefonen, og jeg fik en opgave med at tegne en pleje hjem i Tiste, som jeg sagde her til. Og det var også godt nok på det tidspunkt, fordi der manglede vi en del økonomisk baggrund. Og det gjorde jeg så i de næste 6-7 måneder. Og bagefter har jeg så kunne arbejde mere frit med billedkunst, uden at behøve at tage alt for mange af den slags opgaver. Selvom så jeg synes, at det er dejligt at arbejde sammen med arkitektkollegaer på den måde.
Du lever altså op til den der kunstdefinition af, at du kan ikke lade være, simpelthen.
Nej, jeg kan jo altså lade være med at lave billeder. Det kan jeg jo, fordi jeg laver jo billeder hele tiden og ser på billeder hele tiden. Det er jo, det følger jo hele min dagligdag og samtidig natten med. Og det betyder jo, at der selvfølgelig vil komme noget ud af det på forskellige tidspunkter. Og som jeg også efterhånden også kan bruge mere praktisk i det, jeg har samarbejdet med forskellige arkitekter og ingeniører, som heldigvis bruger mig til både mindre og større opgaver i forbindelse med byggeri, sådan noget som farvesammensætning og også en mindre udsmykning og sådan noget.
Tiste Kommune har også haft bud efter dig på et tidspunkt. Jeg tænker på vielseslokalet på Rådhuset. Kan du ikke forklare, hvad du lavede der, og hvordan det egentlig er gået?
Jo, det var i, jeg tror det var i 79, Tiste Kommune, de udskrev en konkurrence om udsmykning af vielseslokalet inde i Friis & Moltkes bygning derinde. Og der var jeg så heldig at vinde den konkurrence. Det var en lokal konkurrence, så det var jeg vældig glad ved at kunne gå i gang med og arbejde med det. Og det var også noget af det, som jeg startede med at snakke om, at jeg gerne ville lave et sted, som de mennesker, som befandt sig der, de bare kunne mærke, at de opholdt sig et specielt sted, uden at de skulle sådan at der skulle være sådan et billede i det. Det var en meget asketisk løsning på den opgave, jeg havde valgt. Og det synes jeg egentlig, at det kunne...
Hvordan opnåede du den effekt, den asketiske effekt, som der rent virkemiddelsmæssigt?
Jeg lavede det på den måde, at jeg brugte det lys, der var i lokalet. Altså de to vinduer, der var der, hvor jeg lavede en form for gardin henfor, som var delt i tre med nogle farvede reb, som jeg havde, nogle bomuldsreb, som jeg havde farvet i spektrets farve, altså fra helt over fra den røde og så over til den blå igennem de forskellige toner af gul og grøn. Og det virker sådan, at lyset, det blev filtreret igennem de reb, og når vi bevæger os fra døren og hen imod det bord, der står i lokalet, det er det eneste møbel, der var i lokalet, så får vi en sådan vis indifferens eller flimrende effekt af det lys, der kommer ind, og det samtidig oplever det farvebillede, der opstår. Og det er den bevægelse, som jeg har prøvet på at arbejde med, fordi når brudeparrene, de kommer ind i lokalet, det er jo dem, jeg har arbejdet for. Det sker så hurtigt, og de er jo optaget af hinanden, og de tænker kun på borgmesteren, der står derhen for enden af bordet og skal måske komme dem i møde. Og alt det der, det er en iscenesættelse, en form for arkitektur, som jeg har arbejdet med. Og det er opstået egentlig sådan ret spontant, fordi da jeg først havde set lokalet, tænkte jeg, at det var en dårlig lokale at bruge til sådan nogle sådan vigtige ting, sådan en vielse. Og så opstod det sådan lige før, imellem drøm og søvn, der har jo nogle perioder, hvor underbevidstheden den sådan samtidig dukker op i bevidstheden. Og der følte jeg, at jeg gik op ad trappen ind i rådhuset og lukkede døren op ind til rigslokalet, og så jeg det lys, der det farvede lys. Og så var det jo bare dagen efter at lave den model og notere det ned, og måske lægge lidt forsiringer på, som det hedder i musikken. Og de forsiringer, det var, at jeg broderede en du, som lå på det bord, som borgmesteren står bagved. Og samtidig lavede jeg omslag til de to bøger, som først den bog, som de skrev under i, og så den bog, som borgmesteren læser vildsritualet op af.
Har du selv broderet?
Ja, jeg broderer på symaskine, altså med zigzag broderi. Og det var en teknik, som jeg begyndte at arbejde med lidt før jeg arbejdede med brødslokalen, så det faldt mig naturligt at bruge den teknik.
Vi er nogen, der undrer os over, at alle de her tekstiler, de er altså pillet ned af det lokale. Har du nogen forklaring på det?
Nej, det har jeg ikke nogen forklaring på, fordi jeg har lidt svært ved at se, at lige netop sådan lokale skulle bruges til konferencerum, som den nu er blevet brugt til, at der i så et stort hus var umuligt at finde andre lokaler. Og det er selvfølgelig, jeg er selvfølgelig ked af, at alt det arbejde, som jeg har lagt i sådan et projekt som den der, det er væk nu, fordi det er jo væk, når det er pillet ned. Og det vil være vanskeligt at finde en anden lokale og en anden funktion, fordi funktionen den er lige så meget med i billedet som selve kulisserne, hvad skal vi sige. Det billede, jeg lavede, det var jo en form for kulisse.
Hvordan rent praktisk, kan det sættes op igen? Er det ordentligt bevaret og så videre? Ja. Har du nogen indflydelse på det?
Ja, det er vældig fint bevaret, og det har kommunens bedelt sørget for, at det ligger vældig godt bevaret, og jeg håber selvfølgelig også, at de en dag vil finde ud af at også sætte det op igen.